Мыңдаған ақыл бар, бәрінің мағынасы бір. Қайдан келгенің мен, қайда кететініңді біл. Эмирбеке Эмерба.
Сақтап жүрген адамдар болса келіп кек алсын. Мен ешкімге тәуелді емеспін, ас памет теңестім. Ұмытпадым кеңесті, бауыр мен үшін мәңгі. Сіздерге мыңдаған рахмет тыңдап жүргендер әнді. Өмірдің өзі бір тылсым ғажайып сәтке толы. Бүгін қуанышты болсам кеше көңілсіз болдым. Кеше бәрін тастап жаңадан өмір бастағанмын. Сана отса төртінші рет мен рэпті тастағанмын. Мені құтқаратын тек қана лира. Келбетімді танисың, мен шықпасам да эфирға. Талант ақшаға сатылмайды, сонда да нан керек қой. Саған шын айтшы, мен емес, мендегі ән керек қой. Демек екеумізде тиесілі нәрсені алдық. Менен продукт, сенен құрмет, артық сөз керекпес. Миллиондаған адам бар, бағындырған белес. Ардагерге өлгеннен кейін медаль керекпес. Өтсе де қанша уақыт, осының өзі бақыт. Өзіңе сенуіңді тоқтатпа. Мен кінәлі емеспін, егер саған жақпасам. Талантым бар, ендеше неге тиын таппасқа. Өтсе де қанша уақыт, осының өзі бақыт. Өзіңе сенуіңді тоқтатпа. Мен кінәлі емеспін, егер саған жақпасам. Талантым бар, ендеше неге тиын таппасқа. Мынау нешінші өлең екенін өзім де білмеймін. Мейлі рэп болсын, мейлі рок, мен жанрға бөлмеймін. Бастысы іштегі нәрсе сыртқа шығуы тиіс. Өзім секілді адамдар тыңдап ұғуы тиіс. 6 жыл еңбектің арқасында өзімді таптым. Мақтанғаным емес, талай жұлдыздарды мен жақтым. Мен өзіме тиесілі құрметімді сұраймын. Бар кезде бағала, бұл өмірде мәңгі болмаймын. Коммерциялық рэп деп ойлап қалмасын басқасы. Шынайылықты жоғалтпау менің басты мақсатым. Тек маған әлі керек, яғни шыққан менен подача. Кейін қарай айтуы тиіс, яғни отдача. Түсіммен тоңып болдым, жылу талап етемін. Мерба шумағын сатып жүр, айтшы басқа қайтемін. Аштан өлуге зауық жоқ, менде сенде түсін. Underground қош бол, мен сені босатамын. Өтсе де қанша уақыт, осының өзі бақыт. Өзіңе сенуіңді тоқтатпа. Мен кінәлі емеспін, егер саған жақпасам. Талантым бар, ендеше неге тиын таппасқа. Өтсе де қанша уақыт, осының өзі бақыт. Өзіңе сенуіңді тоқтатпа. Мен кінәлі емеспін, егер саған жақпасам. Талантым бар, ендеше неге тиын таппасқа.
Әрдайым өлең жазар алдында мен ойланамын. Болашаққа қарап өткен кездерді ойға аламын. Екі інім қатарынан қалмасын деп жазамын. Ендеше айыра біл лас пенен тазаны. Қазағым байлығым, ал ана тіл жалғыз жүрегім. Өзім мен не қалаймын, саған да соны тіледім.
Адамдар мәз, көгілдір ақтар бас. Көгілді сіздерге рас болсын деп қаншама жас. Төгілді жұдырықта, соғылды өз жасыма. Шомылдым сөзіңді тарт, жасадым старт. Көзіме қара тіке, көзіме айтам жеке. Көзіммен жақын жандар, көзілген үміт кейде. Өзілген шетелде өмір сүрмедім, сатпадым. Көшеде кокс, армандар орындалады. Стив Джобс кезінде жаныңда болам деген адамдар санаулы. Олар өздеріне шыққан сөзге тұтқын боп қамалды. Бұл өмір паре, жиналған барлық қауым. Бүгіндік өмірмен өмір сүргендер мен үшін даун. Қалдыға талпын, брат, талантың талпын, брат. Ерінбегеннің алдында көбінесе алтын тұрады. Бұл өмір салқын град, халдыға талпын, брат. Өтсе де қанша уақыт, осының өзі бақыт. Өзіңе сенуіңді тоқтатпа. Мен кінәлі емеспін, егер саған жақпасам. Талантым бар, ендеше неге тиын таппасқа. Өтсе де қанша уақыт, осының өзі бақыт. Өзіңе сенуіңді тоқтатпа. Мен кінәлі емеспін, егер саған жақпасам. Талантым бар, ендеше неге тиын таппасқа.